Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Новом Гальперович. І сьогоднішні діалоги ми присвячаємо білорусько-російським літературним сувязям. І, звісно, мої гості, які сьогодні присутнічають, це люди, які непосередний удзел приймають у гэтых сувязях. Гэта намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў, галоўны рэдактар штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Алексей Чарота і намеснік старшыні Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня секцыі перакладу Саюза пісьменнікаў Рагнет Малаховскі. Ну, на пачатку я скажу, што, канешне, нашы літаратурныя сувязі паміж расійскімі і беларускімі пісьменнікамі ідуць здаўна. Здаўна наша літаратура сябруюць і шмат перакладаў, але мы будзем гаварыць пра сённяшнія дні, і я пачну, напэўна, з таго, што вось у прадмове да кнігі «Шлях да Беларусі» старшыня «Беларусы і Расіі» ёсць такая арганізацыя. У Маскве Сергей Кандыбовіч заўважыў, што выданне серіі «Сугучча». Пад вокладкай гэтых зборнікаў былі прадстаўлены лепшыя пісьменніцкія сілы Расіі. У звяздзе, як сумесны праект з Асамблеяй народаў Расіі, заснавана серія кніг «Сябрына. Паэзія народаў Расіі». Выйшаў першы зборнік вершаў «Ранішні вецер» у акне народнага пісьменніка Удмурціі Вячаслава Арсергі. У серіі «Сяброўства без межаў» побачыла свет кніга для дзяцей народнага паэта Татарстана Роберта Мінуліна. Звязда выдала кнігі расійскіх пісьменнікаў Евгенія Євтушэнкі, Валянціна Распуціна, Александра Черняка, Валерія Казакова, Любові Турбіной, Алеся Кажадуба, Бориса Костіна. У Расіі стала добрай традыцыяй рыхтаваць спецыяльныя беларускія выпускі на старонках часопісаў «Наш современнік», «Москва», «Урал», «Бельскія прасторы», «Сибірскія агні». Аднойчы свае старонкі аддавалі творам беларускіх празаікаў «Раман-газета» і «Дзецкая раман-газета». Дзякуючы гэтаму праз рускую мову пра новае ў беларускім літаратурным працэсе даведваюцца ў многіх краінах. Ну, вось такі уступ кароткі да нашай гутаркі. І я думаю, Алексей Іванович, вы прадоўжыце больш прадметна, больш канкрэтна, як Саюз пісьменнікаў Беларусі вот сябруе са сваімі калегамі з Расійскай Федэрацыі.
Добрый день. Дякую. Конечно, наши стосунки уже мают вельми богатые и давние традиции, але они протягиваются и теперь. Союз письменников Беларуси завсёды был в тесном контакте с Союзом письменников России. Да и не секрет, что есть и Союз письменников союзной державы, членами якого являются многие белорусские письменники у Темлику. І сябруем мы даўно і не толькі на словах. У нас падпісаны і пагадненне аб супрацоўніцтве з Саюзам пісьменнікаў Расіі, нават на ўзроўні аб'яднанняў маладых літаратараў, падпісаны яшчэ пры мінулым старшыні Саюза пісьменнікаў Расіі Мікалаю Іванове, падпісана была дамова аб супрацоўніцтве аб'яднання маладых літаратараў расійскіх і нашых пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Выдаюцца таксама кніжкі, з'яўляюцца публікацыі у расійскіх выданнях, з'яўляюцца публікацыі у нашых выданнях, у тым ліку і ў газеце «Літаратура і мастацтва». І кантактуем мы не толькі непасрэдна там з Москвой, з цэнтрам, з сакратарыятам Саюза пісьменнікаў Расіі, але і з пісьменнікамі па ўсёй Расіі у розных кутках Расійскай Федэрацыі, у розных аўтаноміях, з рознымі нацыянальнымі культурамі Расійскай Федэрацыі. У нас таксама наладжаны моцныя стасункі.
Ну, вось я якраз, вы сказалі пра гэта. Я вот нагадаю, што ў сталіцы Башкортостана прайшоў форум творчай і навуковай інтэлігенцыі дзяржаў-удзельнікаў Садружнасці незалежных дзяржаў. І намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, публіцыст і перакладчык Алексей Чарота на адной з пляцовак форума ён уручыў дыплом выдавецкага дома «Звязда» вядомаму уйгурскаму пісьменніку з Казахстана Авуту Масімаву. Ну, напэўна, не толькі вось вы уручалі дыплом, але, напэўна, были контакты, были гаворки, были сустречи, было выступление?
Конечно, конечно. Было шмат сустреч, покольки там собирались представники науковой интеллигенции из разных краин СНД, у тем лику и из России. И выником тих зустріч так само стали нові переклади, переклади на білоруську мову того ж Авута Масімова, інших письменників і башкірських, покольки приймав нас башкірський бок, так само були зустрічі і зі старшинею Союзу письменників Башкортостана, якому, до речі, ось недавно під час міжнародного симпозіуму письменники час було вручено посвідчення члена Союзу письменників Білорусі. І многі російські письменники так само з'являються членами Союзу письменників Білорусі. Тут ми сходимо з тих міркувань, приймаємо наш союз тих, хто робить нечто для популяризации белорусской литературы у своих регионах, у своих краинах. Ось менавіта за гэта яны и становятся членами Союза письменников Беларуси.
Ну, вот, до речи, коли говорить про сувязи с Башкортостаном, то, насколько я ведаю, у Беларуси прошли дни башкирской литературы. Сюда приезжала делегация великая башкирских письменников.
Так. Мы в минулом годе мы подрихтовали дни башкирской литературы у Союза письменников. Мероприемства проходили на разных пляцовках. Это и музей истории белорусской литературы, и музей Якуба Колоса. Ну, натурально, у Союза письменников великий вечер был. И приймали мы чоловік, по-моєму, 12 було письменників з Башкортостана, доволі така серйозна представнича делегація, яка познайомила зі своєю творчістю білоруського читача і яка повезла в Уфу твори наших білоруських письменників.
Ну і зовсім недавно от відбулася міжнародна книжна виставка «Кірмаш», і там приймали удел так само ціла делегація російських письменників.
Так, доволі представнічая була делегація російських письменників. Гэта були вже відомі нам імени, як наш земляк Алесь Кажадуб і головний редактор часопіса «Роман Газета» Юрій Козлов, який доволі часто випускає часопіс з творами білоруських авторів. І навіть спеціальні білоруські випуски виходять у їх доволі часто. Гэта був і письменник з Чуваші, народний письменник Чуваші Валерій Тургай. Гэта був і головний редактор часопіса «Дагестан». Гэта былі і прадстаўнікі іншых народаў, тая ж Рыма Ханінава, вядомая і беларускаму чытачу і пераклады яе вершаў, які яе бацькі Міхаіла Хонінава друкуюцца даволі часта ў беларускай перыёдыцы. Ну і шмат-шмат іншых пісьменнікаў.
Что ж, дякую. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що сьогодні мої гості, головний редактор часопіса, головний редактор щотидньовика літератури і мистецтва, намісник старшині Союзу письменників Білорусі Олексія Чарота і старшиня секції перекладів Союзу, намісник старшині Мінського обласного відділення Союзу письменників Рагнет Малаховський. За гукорежисерським пультом сьогодні працює Лариса Мараєва, за відеокамерою Олеся Давидович. І ми протягуємо нашу гаворку. І коли ми заговорили про переклади, я думаю, що ми поговоримо і про переклади на сторонках Ліма, але я хотів би сказати, що перекладчик, які сьогодні тут присутнічає, якраз шмат займався перекладами з мов народів Росії. І ось, коли згадати, що я ще в снежні 2014 року «Література і мистецтво» надрукували вірші ногайських поетів Сыркенбая, Кремлы, Ажимала Нагмана, Улы, Ашалки, Зателенши, Улы, Оксана Кайгылы. Вось нагайская паэзія была ўпершыню здзейснена ў беларускім прыгожым пісьменстве, пераклад на беларускую мову. Ну, з таго часу, Рагнет, вы пачалі займацца вот перакладамі.
Прыблізна з таго часу, увогуле я не ведаў, што нагайская паэзія ўпершыню перакладаецца ў Беларусі. Просто, ну, звярнуў увагу, зацікавіўся. Менавіта нагайскую паэзію было цяжка перакладаць, выкарыстоўваліся і падрадкоўнікі, і мастацкія пераклады, і нават арыгіналы з дапамогай там Google перакладчыка. Вось, наколькі это якасна было выканана, судзіць чытачу, але гэта так быў такім адным са штуршком заняцца, паглыбіцца ў літаратуру народу Расіі. Ось, і перакладаў з таго часу даволі шмат харошых прадстаўнікоў расійскіх розных нацыянальнасцей Расіі. Гэта і пісьменнікі Дагестана, Мары Эл, Кабардзіна-Балкарыя, Чачня, Калмыкія, ось Міхаіла Хольнава перакладаў. Ну і многіх, і пераклады працягваюцца. Сёння пры саюзе пісьменнікаў секцыя мастацкага перакладу працуе, я лічу, ну, наколькі можна, даволі актыўна. Мы каардынуем дзейнасць перакладчыкаў для таго, каб адны і тыя творы ці адных і тых аўтараў не перакладалі некалькі разоў, таму што это лішнія намаганні проста. Многія творы былі ўжо перакладзены ў савецкія часы, і, можа быць, нема сэнсу па новай. Але з'яўляюцца новыя пісьменнікі ў Расіі, і трэба, каб беларускі чытач даведаўся пра гэтых пісьменнікаў, вось дзякуючы нашым перакладчыкам. У штотыднёвіку літаратуры мастацтва існуе рэгулярная рубрыка «Дыпламатыя перакладу». Менавіта «Дыпламатыя», вось мы назвалі так, таму што это дапамагае наладжваць кантакты, сувязі. Гэта заўсёды дыпламатыя, яна добрая, яна нясе сяброўства, нясе святло. І узаемна пісьменнікі Расіі таксама нам адказваюць, як было сказана з Іванычам, публікуюць беларускіх аўтараў у расійскіх.
Ну вот, конечно, калі гаварыць пра пераклады, якія друкуюцца на старонках штотыднёвіка літаратуры і мастацтва, гэта, канешне, вось вы прадстаўляеце пэўным сэнсе і штотыднёвік тут, але яны пераклады друкуюцца не толькі на старонках ЛІМА, а паколькі секцыя перакладаў існуе, наколькі вы, ну, скажам, ну, рэгулюеце вот гэтае друкаванне гэтых перакладаў у іншых сродках масавай інфармацыі. Нашы кнігі выходзяць у выдавецтве «Мастацкая літаратура», у выдавецкім доме «Звезда».
Пераклады публікуюцца не толькі ў штотыднёвіку літаратуры мастацтва. Канешне, ёсць часопіс «Полымя», часопіс «Маладосць». Таксама выходзяць кніжкі. І перакладчыкі, ну, ёсць перакладчыкі, якія больш публікуюцца ў тых ці іншых выданнях. Дапустим, Віктор Шніп перакладае і для «Ліма», і для «Полымя». Святлана Быкова з Заслаўя актыўна публікуецца ў «Ліме», і таксама на рускую мову яна перакладае для «Нёмана». Ось, напрыклад. Увогуле, хочацца сказаць, што актыўна перакладчыкі працуюць не толькі сталічныя, якія жывуць у Мінску, але і з рэгіёнаў. Геннадзь Ласенка з Шэрвеня шмат перакладае, як я ўжо сказаў, так, Людміла Кебіч з Гродна займаецца перакладам. Ось, ну і шмат-шмат. Недаўна адной з са значных падзей увогуле ў такім нашым літаратурным супрацоўніцтвам з Расіяй стала з рэгіёнамі Расіі стала выданне кнігі «Ляцімая страла», это зборнік, анталогія сучаснай башкірскай паэзіі. Гэты зборнік быў выдадзены як адказ. У мінулым годзе Башкортостан выдаў зборнік сучаснай беларускай паэзіі у перакладзе на башкірскую мову. Ось і мы выдалі 27 аўтараў, сучасных аўтараў Башкортостана ў перакладзе на беларускую мову. Працавала 10 наших перакладчыкаў, пры тым нашы перакладчыкі самі паэты, і ў гэтай ступені нават і добра атрымліваецца, калі самі паэты перакладаюць паэзію вось у дадзеным выпадку Башкортостана, і кніжка атрымалася вельмі удалая, значная, і я вельмі задаволены, што я быў адзін з укладальнікам гэтай кнігі, рэдактар. І такія праекты будуць працягвацца. Цяпер працуем над
Мы яшчэ прадоўжым гаворку пра вот гэтыя пераклады і пра вашу перакладчыцкую дзейнасць у тым ліку. А я хачу, Алексей Іванович, запытацца, скажыце, калі ласка, вот наколькі важна пераклады нашых творцаў на рускую мову, бо калі вот узяць Васіля Владзіміровича Быкова, ён у многім у свеце стаў вядомы менавіта праз пераклады яго на рускую мову. І увогуле гэта заўсёды было традыцыяй такой, нашы сябры перакладалі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў, якія станавіліся, ну, скажам, вядомымі больш шырока, чым у Беларусі, і нават з рускай мовы іх ужо перакладалі на іншыя мовы. Як вот сёння гэтая справа абстаіць, і якім чынам вот сёння вот гэтыя сувязі выліваюцца, скажам, у папулярызацыю нашай літаратуры ў Расіі і за яе межамі?
Ну, тут трэба адзначыць, ніколькі не прыніжаючы, канешне ж, беларускую мову, просто констатаваць, што носьбітаў рускай мовы ў свеце нашмат болей. І таму праз рускую мову беларускім пісьменнікам нашмат прасцей прабіцца, стаць вядомымі ў свеце, не толькі ў Расіі. І перш за ўсё гэта адбываецца праз публікацыі ў тых жа расійскіх літаратурных часопісах, якія мы ўжо згадвалі, і наш современнік, і роман газета, і многія іншыя, Москва, і гэтак далей.
Ну і вось, калі гаварыць яшчэ пра тое, наколькі, скажам, нашы пісьменнікі перакладаюцца на іншыя мовы народаў Расіі. Вот гэта звязана таксама з тым, што вы казалі, што выходзяць зборнікі і вершы нашых паэтаў і на калмыцкай мове, і на дагестанскай, і на іншых мовах народаў Расіі.
Ну так, вось адзін з апошніх прыкладаў. Народны пісьменнік Чуваші, пра якога мы сёння ўжо казалі, прывёз у апошні свой візіт, прывёз зборнік перакладаў на чувашскую мову твораў Міколы Мятліцкага, нашага вядомага паэта.
Ну, калі гаварыць яшчэ пра тое, што вось такія ўзаемныя пераклады, яны спрыяюць знаёмству з літаратурай іншых вот народаў, тых же самых расійскіх рэгіёнаў. Вось. І, канешне, вельмі цікава яшчэ тое, што мы пазнаём і тыя моманты, звязаныя з гісторыяй тых народаў, з іх роднай мовай. Дарэчы, вот і ў Башкірі, і ў Чуваші, і ў іншых рэгіёнах вельмі многа твораў пра сваю родную мову. Яны любяць свои родные мовы, и мы с задовольнением, так сказать, такие верши наши творцы перекладают.
Ну, тема любови до родной мовы, до родимы, так как и до любови до жанчыны, это агульные для многих народов такие важные темы. И калі звертаешься до поэзии, напевно, любого региона России, там будет шмат шмат твораў, звязаных з гэтымі тэмамі. І хачу сказаць, што, напэўна, у наш час мы вельмі, вельмі мала на самай справе ведаем культуру рэгіёнаў Расіі. Магчыма, некалькі дзесяцігоддзяў таму прасцей было і падарожнічаць, і людзі служылі па ўсяму Савецкаму Саюзу. Сённяшняя моладзь, напэўна, у некай ступені адкрывае толькі для сябе ось культуру, вялікую культуру вялікай краіны. Я асабіста быў у Дагестане 3 разы, ось, прытым толькі першы раз я быў па камандзіроўцы. Душа пацягнулася ў Дагестан, таму што цікавая культура, і гэта прымушае звяртацца ў тым ліку і да літаратуры, і хочацца перакладаць. Перакладаць І так само хочеться наведати інші регіони Росії, тому що це вельми цікаво.
Ну, от я хотів би ще познайомити, перш чим, Рагнет, попрошу вас почитати свої переклади, я хочу сказати, що ось, ну, «Звони Хатині», така поема, написав її, ну, поет Михайло Ханінов. Це не тільки мистецький твір, але й мистецький життєвий документ часу. Так склалося у Льосі легендарного білоруського партизана Міші Чорного, що він зроднився з народом Білорусі. Ось менавіта Михайло Ханінов, вот, його тут звали Міша Чорний. Ось, він був виходжений білоруською селянкою, у лесі серед народних мстівців жив одною душою, одними думками і помкненнями синами Білорусі. Він отримав орден Червоного стягу за партизанські, вот, за свою партизанську молодость. Ось, молоді білоруські перекладчики, ми вже казали, Рагнет Малаховський, Адам Шостак, переклали вот гэтую поэму, и консультантом выступила кандидат филологических наук Рима Михайловна Ханинова, дочка калмыцкого поэта. И она рыхтовала подрядковник. Так это было?
Так, вельми была цікавая и масштабная такая задача поставлена, перекласть поэму «Званы Хатыни» на белорусскую мову. Долго працавали мы за Адамом и выкарыстовывали, знову же, и мастацкий переклад, и подрядковник Римы Ханіновой. Переклад гэты быў апублікаваны ў першыню ў часопісе «Полымя», і ў 2023 годзе гэты пераклад увайшоў у зборнік «Званоў-перазвон», які быў выдадзены мінскім валасным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі. Тады ўвайшлі творы пісьменнікаў меншыны, звязаныя з хатынскай трагедыяй і сёстрам Хатыні. І ось так само туди вирішено було включити поему «Званы Хатыни», тому що калмик, відомий письменник, воював у тим ліку і за Білорусь на нашій землі. Я зачитаю маленький уривок спочатку і до кінця. «Не забудеш вогненного шквалу, кубок гора випіти до дна. Гэта 3 роки тут бушавала наша партизанская война. Стань под Мінськом, ля кургана слави, бы народу гонор кружить сокол, погляди налево і направо, кольки тут святых могил навокол, створаны рупливыми руками, память кап не канула в нябыт, увянчаны той курган штыками, велично узвышается у зенит, с гонором стоить на варте миру, символ памяти и вартовник, курган славы, быццам брат Хатыни, да пляша сястрынскага прынік. Больш няма яе на белым свеце, як перад святыняй стаў, застынь. І старыя, і жанчыны, дзеці спалі на фашыстамі Хатынь. Галаву схілі на месцы гэтым, тут 149 чалавек спалены ў агні пакут сусвету. Памяць захавай аб іх навек». Ну, і так далей.
Ну, ось, які, може бути, от зараз, над чим ви працюєте, над перекладами яких поетів, і що могли б ми зараз свіжого, нового почути?
Ну, ось, по свіжій пам'яті з опошньої поїздки з Дагестана, я глибей звернувся до творчості Расула Гамзатова. Шмат його перекладали і наші білоруські класики, але шмат і засталося ще не перекладених. Це великий пласт роботи, і мені, ну, справді цікаво до цього звернутися. Коли можна, зачитаю переклад Расула Гамзатова. Один з віршів присвячений Білорусі. Увогалі шмат письменників Росії присвячають свої вірші Білорусі ці на воєнну тематику, ці на таку сябровську. І Расул Гамзатов так само не виключення був. «Сябар з гонором, з давній самотой, зачаровує пуща твоя. Тут, здається, шапошуть лістотой партизани, що змовкли в боях. І широке сунувши голля коренями глибоко в землі, про війну, нескороною волю ветерани мої, ветерани мені розповіли. А твоё дагестанское сердце до мясцовых уздымится зор, промяни их зерцять у люстерках полноводных равнинных озёр. Не озёры блещать, это в очи белорусских героев сынов. Баранили землю в день и в ночи, орошала землю и хров. Я твой гость, что пришел до святыни, як удячный життю человек, поклониться жалобной хатыни, иншим вёскам, что зникли навек. Б'е у званы вечный час, жалю полны, забыття не осядя тут пыл. Кольки тут хиросим безназовных, кольки братских солдатских могил, тые узгорочки, сестры Казбека, курганы, быццам стромы Эльбрус, на плячах неспокойного веку, нашей памяти жалостный груз. Да життё всё ж самоту развея, и гартуя народ корони, кольки выросло тут Прометеев на сивой белорусской земли, и у души моей разом навеки шум березок и стишенность гор, и полесские синие реки, и зеленый Каспийский простор. Вот такие уражения были у Расула Гамзатова от Беларуси. Я думаю, это верш вельми актуальный.
Я памятую, в Минску я присутничал на встрече Расула Гамзатова с читачами. Тут у филармонии была, это была яркая, незабывная встреча. Олесь Иванович, ну вот еще одна такая, ну скажем, ипостась наших стосунков, тому что... У Росії живуть і наші земляки, поети, письменники, які і в Союзі письменників Білорусі. Гэта і Олесь Кожадуб, гэта і Любов Турбіна, гэта і інші. Яны не порвають сувязі з білоруською літературою, з Мінськом, і з'являються, ну, певними навіть пропагандистами білоруської літератури, білоруської поезії.
Ну так, натурально, і хотів би відзначити, що вони і протягують писати на білоруській мові, досилають свої твори іменно на білоруській мові у наші видання. Але і у свою чергу вони перекладають і друкують твори наших письменників, у тим ліку і сучасних письменників, у російських виданнях. Ми з ними сябруємо.
Петро Кошель много переклав вірші.
Шмат, так, так само один з авторів Ліма і у теперішній час, і Петро Кошель, і Олесь Кожадуб, і Любов Турбіна. У нас добрі стосунки і з автономією білоруси у Росії так само, які вони так само нам допомагають популяризувати нашу літературу там. До речі, хотілося б відзначити, що у Москві, коли проходять книжні виставки, там або на Красній площі, або у это агульна, это московская книжная выставка, кірмаш, завсёды адбываюцца круглыя сталы, прысвечаныя беларуска-расійскім літаратурным стасункам, у якіх прымаюць удзел як нашы пісьменнікі, так і пісьменнікі з Расіі, з розных рэгіёнаў Расіі, якія таксама прымаюць актыўны удзел у папулярызацыі беларускай літаратуры там.
Ну і на завершэнне, якія яшчэ сёння можа быць сустрэчы, мерапрыемствы у Саюзе пісьменнікаў Беларусі, звязаныя з нашымі стасункамі з расійскімі пісьменнікамі?
Ну, не одна делегация российских письменников, якая приезжает у Беларусь, не обминая Дом литератора. У нас завсюду отбываются встречи у Доме литератора у абсолютно разных форматах. Это может быть и у великой театральной зале некое великое значное мероприемство, на яким и выступают гости и наши письменники, на яким читаются творы и белорусские, и переклады в тем лику читаются. Або это круглые столы, которые отбываются в мемориальной зале Дома литераторов. Ці просто встречи у неких кабинетах, на яких, падчас яких так само вырашаюцца нейкія важныя пытанні.
Ну што ж, дзякую. Пра гэтыя стасункі можна гаварыць вельмі доўга, і ёсць пра што гаварыць, але час наш падыходзіць да канца ў эфіры. І я нагадаю, што калі мы гаварылі сёння пра беларускія, беларуска-расійскія літаратурныя сувязі, то гасцямі эфіру былі намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі, галоўны рэдактар штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Алексей Чарота і намеснік старшыні Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, старшыня секцыі перакладаў Саюза Рагнет Малаховскі. За гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіч і Марія Казлова. І я, Наум Гальперович, развітваюся з вами до наступної середи. Усього найлепшого, здоров'я, щастя, поспіхів, плёну.